Søndag. Og gratulerer med dagen. Det fint en av sånne røde dager på kalenderen. Eller kanskje de ikke røde lenger nå. Alt skal være likt nå, vet du. Kanskje det igjen noen kalenderer rundt om på kjøkkenet med røde søndager. Vi trenger egentlig det. Å løftes litt opp og litt ut av hverdagen. Og så står det her røde tallet og smiler mot oss. Herrens dag. Og Herrens dag betyr så mye i skriften. Det er jo den dagen Jesus sto opp igjen fra grava, det er jo det vi egentlig feirer. Og så er det den dagen Herren kommer igjen. Så får vi både se bakover og framover på det her røde dagene. Tenk for en nåde at søndagen har gitt oss, hviledagen har gitt oss. Nettopp for å gi oss et pusterom og anledning til å sette oss ned. En hel dag avsatt for å høre ordet. Ja, det er stor nåde. Ja, Jesus, vi takker deg for din dag. Og vi takker deg for den rike muligheten vi har til å høre ditt ord. Og så er vi samlet igjen. Og så er vi like avhengige av din nåde og din veiledning i dag som vi har vært før også. Og vi ber enkelt, kom til oss enda en gang, du gode hellige ånd, og legg ordet inn i hjerte og sinn og tanke og samvittighet. Og tal til den enkelte, det som du ser den enkelte av oss trøng. Vi ber om at også Herre må bli til di ære og til gavn for oss. Amen. Ja, vi har i to timer nå snakket om verdensrikene og Guds rike. Og vi har sett hvordan Daniel ikke var så veldig interessert i de rikene som lå nærmest han i tid. Men han spurte og grov og grunna og forundret seg på det her fjerde riket som viste seg å være romerriket. For det var i disse kongers dager at Guds rike skulle komme. Og vi snakket på fredagskvelden hvordan Guds rike kom da romerne rådde verden første gang. Og så ante vi kanskje litt i går hvordan det er noen linjer fram imot et gjenoppstått og gjenreist romerrike. For det er i ramme av det fjerde riket at også antikrist skal stå fram. Det kunne ikke være noe tvil om det der i Daniel 7. Og så ser det ut som at det også i det der rikets kongers dager at også Guds rike skal komme i en ny fase. For kongen skal komme synlig igjen. Og der kongen er, der er også kongeriket. Og slik kongen er, slik er også kongeriket. Nå er han skjult. Han er her. For han er der hvor to eller tre er samlet i hans navn. Han er i hjertet til hver og en som bekjenner hans navn. Men han er ikke sånn hos oss som han sto foran disiplene. Og han er ikke sånn hos oss i dag som vi en dag skal se ham. Han skal komme synlig. Og da skal også Guds rike komme i en ny fase. Og det skal komme i disse kongers dager, står det. Det snakket vi om i går. Men så spurte vi hverandre, og det utsatte vi til i dag. Og det er det vi skal begynne med. Hvor er Guds folk hen da? Hvis det er rike for Israel og jødenes konge. Skal vi begynne med å lese fra 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4. 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Gå til neste brevet. 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 8. Da skal den lovløse åpenbares. Det er antikrist. Han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre, når hans gjenkomst åpenbares. Vi snakket litt om det i går. At hans føtter igjen skal stå på oljeberget. Og han skal være der synlig. Nettopp i møte med antikrist. For her møtes de. Her krysses de med sveia. Det her møtet kan bare en komme levende ifra. Antikrist har blitt åpenbart. Han har stått fram nå. Og så står det helt klart at han skal bli drept av Jesus Kristus. Når? Jo, når Jesu gjenkomst blir åpenbart. Merk deg det uttrykket. Det er et veldig presist uttrykk for det som skal skje. Når hans gjenkomst blir åpenbart. Tygg litt på det. Bare det kan bli åpenbart som før var skjult. Når det står at Jesu gjenkomst skal bli åpenbart, så må det bety at hans gjenkomst først var skjult. Ja, ble vi noe klokere av det, sier du? Ble vi det? Skal hans gjenkomst først være skjult, og så, når han kommer på Oljeberget og skal ta det endelige oppgjøret med antikrist, skal det da bli åpenbart? Vi skal prøve å ta det trinn for trinn. Prøv å være med, og har du Bibelen med, så må du slå opp. Matteus 24 og Lukas 17. Greier vi å slå opp to vers samtidig? Matteus 24, 37 og Lukas 17, 26. Vi skal lese dem etter hverandre. Matteus 24, 37 og Lukas 17, 26. Og som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. Og 17:26. Og slik som det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. Hva aner vi her? Jo, vi aner det at menneskesønnens komme skal være som Noas dager. Og det ser ut som menneskesønnens komme også kalles menneskesønnens dager. Det ser ut som hans komme strekker seg over mer enn en dag. Og er dager. Et helt tidsrom. Ja, men går det an? Hvordan skal det eventuelt gå an? Ja, det var mange her som opplevde fredsvåren i 1945. Når kom kong Håkon tilbake til Norge? Hvem har lest historieboka si? Og en del av dere husker på det. Hvilken dato kom kong Håkon tilbake til Norge? Si det høyt, du som vet det. Det var i starten av juni, ja. 7. juni. Han for jo fra landet også 7. juni, 5 år tidligere. Da for han med en britisk krysser fra Tromsø over havet til England. Nå kom han tilbake med en britisk krysser fra Storbritannia. Han kom tilbake på samme måten som han dro. Alle historiebøker sier at kong Håkon kom tilbake 7. juni 1945. Og her våger påstand, det er bare halve sannheten. Hvor var kong Håkon 6. juni? Han var godt innenfor rikets grenser også da. Men da var han ikke satt foten sin på norsk jord, og ikke ankommet hovedstaden i riket, og ikke stått fram offentlig. Han sto fram offentlig klokka 12.00, akkurat som kongen bestandig bruker å være pris. Presis. Akkurat som annonsert stegen i land på Honnørbrygga der i Pipervika i Oslo. Men hvor var han klokka 11? Godt innenfor rikets grenser også da, men ikke med fast grunn under føtteren, offisielt i hovedstaden, heller ikke kvelden før. Også da var han på vei opp Skagerrak, innenfor territorialgrensa. Han var i Norge også da. Kongens gjenkomst strekte seg over 2 dager, faktisk. Det går han, det. Hvordan skal Jesus komme tilbake? I apostelgjerningene så står det sånn, i kapittel 1, fra vers 9. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto 2 menn i hvite klær hos dem, og de sa, galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. Han skal altså komme igjen på samme måten som dem så han fare opp. Det er det som står her. Hvordan så dem at han for opp? Helt konkret så de Jesus, fysisk materielt for øynene sine, fra Oljeberget, og så ble han tatt opp til skyen, og så så de han ikke lenger, for skyen skjulte han. Men så fikk de høre det, de så det ikke, men de fikk høre det, at Jesus ble ikke værende der i skyen, men han ble tatt helt opp, og helt hjem til far, og der satt han seg ved hans høyre hånd. Ser du hvordan Jesu himmelfart er todelt? Synlig fra Oljeberget til skyen. Og den delen, den fasen, hadde mange vitner. De så det. Og så en usynlig fase fra skyen og til Faderens høyre. Og så sier altså det her englene, han skal komme tilbake, som de så han for opp. Ikke opp til skyen, men opp til himmelen. Ja, de så han jo ikke for opp til himmelen. De så bare første fase. Andre fase var usynlig. Men på samme måte skal han altså komme igjen, bare i de 2 motsatte fasene. Usynlig fra Faderens høyre og til skyen. Og så synlig fra skyen og til Oljeberget. Er ikke det som står? Det virker sånn. Ja, hvorfor kommer han i 2 faser? Se på kong Håkon i 1945. Når kong Håkon kom tilbake i 1945, da hadde mange grupper å forholde seg til. Overfor Quisling og alle hans menn kom kong Håkon som seierherre, som øverst kommanderende over de norske styrkene. Overfor sitt folk kom kong Håkon som deres rettmessige konge, de som hadde lidd så mye nå. Og overfor sin sønn kom kong Håkon som far. Han skulle altså fylle 3 roller, kong Håkon, i det han steg på land der i Pipervika. 2, skal vi si, offisielle roller. Overfor sin fiende og sitt folk. Men han kom også som far. Den djupt personlige rolle. Og det er lett å være far overfor sin sønn, fremfor alle kamera. Vet du hva kongen gjorde? Kongen valgte å dele opp sin ankomst. Det var kongen selv som bestemte. Og når den britiske krysseren Norfolk, som hadde fraktet han over fra Edinburgh i Skottland, toget inn Oslofjorden, og den offisielle mottakelsen ventet, og folket stod og ventet, og Quisling satt og skalv, så beordret kongen at krysseren skal stoppe utenfor Drøbak ved Oscarsborg. Og så får kongens sønn, kronprinsen, han får komme ut i en liten båt ut til krysseren. Historiebøkene om kongefamilien kaller det for et privat familiemøte, der kongen får møte sin sønn, og sønnen får møte sin hustru og sine tre barn. Det var ingen fotografer der. Det er ingen bilder fra det møtet. Ser du det? Når Jesus kommer tilbake, da har også han mange roller å fylle. Overfor Antikrist, sin fiende, kommer han som seierherre og som øverstkommanderende for Israels fylkinger. Han har det navnet, Herren Sebaot, herskarenes Gud. Han er Gud over Israels fylkinger, sier David i møte med Goliat der. Han kommer som seierherre overfor Antikrist, som kong Håkon kom som seierherre overfor Quisling. Overfor sitt folk kommer Jesus som deres rettmessige konge. Han kommer som Messias. Han kommer som ypperste prest, og de skal la seg frelse. Han kommer som profeten, og de skal endelig godta at han er ordet fra Guds munn og himmelens utsending. Og han kommer som kongen, som deres rettmessige konger, og de skal endelig bøye seg og ydmyke seg og tro på hans lov og bud. Begge de rollene der, det er offisielle roller, og det skal skje for alles øyne. Men Jesus har også en tredje funksjon. Han har også en tredje rolle å fylle når han kommer. Han kommer som brudgom for sin brud. Det er en djupt personlige rolle. Og det ser ut som det har behaget himmelens Gud å ta den private delen først. I et skjult møte, i et ikke offentlig møte, i et privat møte, for møtet mellom brudgom og brud er nettopp det personlige, det nære, det intime. Der du ikke vil slå opp døren og slappe inn fotografen, men der du nettopp vil lukke døra. Og der du skal lære hverandre helt å kjenne noe. Bare dere to han. Og det var det møtet vi leste om først her. Der Jesu brud rykkes opp fra jorda. Og får møte Jesus i skyen. Det står helt klart at Jesus skal stige ned, og at hans folk skal stige opp. De skal møtes på halvveien der. Og så skal det være et bryllup. Hvem er det som skal stige opp? Jo, Paulus sa det helt klart i 1. Tessalonikerbrev 4. Det er dem som ved før Jesu komme hadde dødd i trua på han. Og det var dem som ved Jesu komme enda levd i trua på han. I begge disse flokkene, dem som allerede hadde sovnet inn i trua på Jesus, også i den flokken skal det være truende fra jødefolket og troende fra folkeslagene. Også i den flokken som lever i trua på Jesus, i det han stiger ned, så skal det være truende fra både jødene og folkeslagene. Det er altså den forente menighet som skal stige opp og møte sin brudgom. Og jeg sier det samme som jeg sa i går. Jeg blir ikke sint på deg om du etter møtet nå kommer og sier, Herre, jeg er veldig uenig. Og så ber jeg om det, og at du ikke må bli sint på meg. Men det er sånn jeg har fått sett det. Så blir altså menigheten rykket opp og får være sammen med Kristus før den store trengsel. Som flommen ikke kunne starte før Noah og de 7 andre var vel inn i arken. Sånn skal det også skje her. For flommen, det var Guds dom over dem som ikke ville høre. Som ild og svovel ikke kunne ramme byene Sodoma og Gomorra. Før Lot og hans familie var trygt opp i fjellandsbyen Soar. Slik er det også her. For når dommen rammet Sodoma og Gomorra, så var det Guds dom over dem som ikke ville høre og ikke ville tro. Den store trengsel skal ha mange element i seg. Men det er også et veldig viktig element at det her er Guds dom og Guds vrede over dem som ikke har ville hørt og ikke har ville trodd. Og i hjerte og sinn har valgt antikrist i stedet for Kristus. Jesu brud og lammets brud skal ikke inn under denne lammets vrede. Men når den blir tatt opp og ut, da er det en av de tingene som nettopp skal bevirke at antikrist kan stå fram. Skal vi gå tilbake til 2. Tessalonikerbrev, det vi leste der. 2. Tessalonikerbrev. Fra vers 6. Og nå vet, kapittel 2, vers 6. Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen. Slik at han, altså antikrist, først skal bli åpenbart når tiden for dette er inne. Det er altså noe som holder igjen. Noe upersonlig. Og vi skal komme litt tilbake til det. Men se i neste vers. Der forandres språket. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som holder igjen må bli tatt bort. Det står egentlig han der. Her er det altså ikke noe upersonlig noe, men det er en personlig han som må bli tatt bort før antikrist kan stå frem. Hvem er det? Hvem er det som er sånn veldig i sin kraft og sin utstråling? At ved sitt blotte nærvær så hindrer han antikrist sin framtreden. Hvem er det for noen? Ja, det kan i alle fall ikke være menneske som er støv. Det kan heller ikke være menigheten, for det er et hunnkjønnsord på gresk. Men det er han som er i dere. Det er han som er i menigheten. Det er den treenige Gud som har tatt bolig i sitt folk og som er hos sitt folk. For menigheten, hva er det i seg selv? Det er støv. Men han som er i dere, han er mektig. Hvordan er det om høsten? Når alle blad blir gul og rød og oransje. Hvor kommer det her underlige fine fargene ifra? Jo, botanikerne sier at fargene har vært i bladet hele sommeren. Men alle de her fine fargene hadde blitt overdøvd av den grønnfargen. For den var så rikt til stede og så tallrikt til stede i klorofyllet. Men om høsten når klorofyllet trekkes tilbake til røtteren, da kommer det fram. Da blir det åpenbart. For det som holdt det i sjakk først ble tatt bort. Her blir den tatt bort. Den treenige Gud gjennom sin menighet. Og så kan han stå fram. Han må pent vente i kulissene til det hans tur. Sånn er det også når toget kommer og bussen kommer til holdeplassen. De som er ferdige med reisa og skal av toget, ja, de går først av. Og da er det også plass til dem som skal inn. Og da går de inn og finner sin plass og fyller sin plass. Når menigheten rykkes opp, da er det banet vei og åpnet vei for han, den lovløse, dyre, antikrist. Så det ser altså ikke ut som faren for en kristen i dag er antikrist. Men faren for en troende i dag, det er antikrists ånd. For den er allerede i verden, og den har vært i verden i 2000 år. Helt fra apostelen Johannes sine dager, står det. Det er den som er faren, og den skulle vi snakke mye om, for den er livsfarlig i dag. Og den er på å kvele oss i dag. Og den vil på ta livet av våre forsamlinger i dag. Antikrists ånd. Og nå har jeg brukt lang tid for å komme dit vi er nå, men det er det som er emnet for oss i dag nå da. Antikrists ånd. Skal vi gå tilbake til Tessalonikerbrevet? Andre brevet, kapittel 2, og vi leser vers 8 og 9. 8 har vi lest, men vi tar det med lel. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Og så kommer vers 9. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. All løgnens makt og tegn og under, all urettferdighetens forførelse. Ordet all er brukt 4 ganger. Her spares det ikke på kruttet. Her kaster Satan ut alle sine arméer. Det er forarbeidet som må gjøres i hjertene før han kan stå frem. Her bruker Satan alle sine skitne knep. All. Antikrist, det er Satans siste, og det er Satans fortvilet forsøk på å komme Jesus Kristus i forkjøpet og forpurre Guds planer. Det er hans ultimate mottrekk. Han satser alt på dette kortet. Og det må bare ikke mislykkes. Derfor er forarbeidet så forferdelig viktig. Og det spares ikke på noen ting. Antikrists ånd, det er altså den forløperen som skal rydde vei for antikrist. Og berede og forberede hjertene. Og slik var hovedårsaken til at antikrist ikke trenger å presse seg fram når han kommer. Det skal være rom for han. Det skal være rydda rom for han. Han skal gå til dekka bord. Han skal gå inn i ferdiglagte gjerninger. Og han skal fylle det. Og han skal passe inn i det. Som hånda fyller og passer i hansken. Han skal ikke ta makta, men han skal få makta. Han skal ikke bryte seg inn, men han skal bli ønsket velkommen. Han skal bli æret og beundret, tiljublet og tilbedt. Det er det antikrists ånd som forbereder i hjertene. Og den ånd er virksom i dag. Ja, mer virksom i dag enn noen gang. Skal vi kort nevne 4 ting i antikristriket som skal forberedes i hjertene først. Og så skal vi til slutt gå inn på selve hovedløgna, som skal være basis for antikrist sitt virke. Første 4 tingene. Vi begynner i Daniel, kapittel 7. Daniel 7. Her leser vi om det her fjerde dyret. Og det står sånn. Et fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt dyr. Det hadde store tenner av jern, og åt og knuste, og det som ble tilbake, tråkket det ned med føttene. Her ser vi materialismen og griskheten. Romerriket, det var, og det et griskt dyr. Et dyr som vasser i overflod og forbruk og sløsing. Det umettelig. Det får aldri nok. Og hvordan det romerriket vi ser i dag? Jo, det romerriket, det har aldri vært grunnlagt på ideer og tanker og idealer. Det har aldri vært ånd og sannhet. Det startet som et felles marked, et torg, en samling butikker med felles tak, og det fortsatt som dette kjøpesenteret. Kongstanken i EU i dag, det nettopp å sikre og øke levestandard, stabilisere og senke priserne, og alle her de beslektede tankene. Sikre arbeidsmarkedet og øke forbruk og vekst, sikre lønn og lønnsomhet. Det sånne tanker det snakkes om. Og du merker det også i debatten i Norge. Så snart noen kommer frem med en teori om at kronekurs og renke stabiliseres bedre om vi hadde vært medlemmer, så det 10.000 og 100.000 kanskje, som villige til å bytte ut det korsmerket flagget med det gule stjernene. Mitt i en eventyrlig overflod, så vittner sånne holdninger om et dyr som tramper ned for fotet i sin ustoppelige gang etter mer og mer. I det gamle romerriket holdt massene seg i ro hvis de fikk brød og sirkus. Det det riket som har kommet tilbake. Ja, men det ikke noe nytt, sier du. Havesjuka har bestandig vært over hele verden og i alle rika. Ja, men det skal teta, og det skal bli særlig tydelig i det her riket og i denne tida. Daniel 7:21, det det andre. Jeg så dette hornet føre krig mot de hellige og overvinne dem. Vi snakket litt om det i går. De hellige her, det ikke menigheten. Det Israels folk, nå samlet i sitt land. Antisemitismen og jødeforfølgelse har jo preget alle rika. Helt fra det egyptiske, det assyriske, det babylonske, det medisk-persiske, det greske. Alle herja med Guds folket. Men ingen så systematisk, og ingen så brutalt, og ingen over så lang tid som det romerske. Det fjerde. Det var keiser Pompeius som inntok Guds folkets land i år 63 før Kristus. Det var kong Herodes som meia ned spedbarna i Betlehem og i Rama. Og det ramaskrik, det hørtes langt. Det var Pontius Pilatus som pint og torturert og til slutt drept det her folkets store sønn. Det var en herføre Titius som inntok Jerusalem, kringsatt byen, herja og brent, ødela tempelet og drept 1 million av jøder i beleiringa fra 66. år 70 etter Kristus. Og de få jødene som var igjen, som restet seg i et nytt opprør i 132 etter Kristus. De ble også meia ned av keiser Hadrian sin hær. Og nå bestemmer vi, nå skal de aldri mer komme tilbake. Nå skal de spres så grundig blant folkeslagene at de aldri mer skal gjenoppstå som et folk. Det greier de selvfølgelig ikke. Men det var tanken. Hitler forlenget den linja her som det tredje tyske forsøket på å gjenreise Romerriket. 6 millioner jøder, 1,5 millioner barn. Det i denne rekka av romerske keisere og konger at Antikrist også skal ta plass. Og også han skal besette seg med den tanken at det jødene som vår ulykke. De må bort. Diagnosen skal nettopp være det. Jødene vår ulykke. Og medisinen skal være den endelige løsning. Du skal ikke være tvil om det. At jødehatet i dag, det av demonisk karakter. Satan vet veldig godt at det fra det her folket vi har fått skriftene, og det fra det her folket Kristus har kommet. Og Satan vet veldig godt at Gud enda har store planer med det her folket, som sitt redskap, et veldig redskap. Hvorfor skulle han ellers herje sånn? Han vet det. Og han satser alt på å få satt en stopper for det her folkets framtid. Det er en intens kampanje i dag for å sverte og mobbe og mistenkeliggjøre og demonisere det her folket. De jodens intonser unglykk. Akkurat det samme som på 30-tallet. De måtte svertes så ikke protestene skulle bli for høy den dagen myrderiene startet. Det er nettopp forspillet til en krig det vi ser i dag. Der hele verden skal bli dratt med i det her felttoget og i den her lange marsjen mot byen og mot folket. Det er det vi skal rettferdiggjøre nå ved den krigspsykosen vi ser i alle medier. Ikke på tysk bare lenger, men på alle språk, i alle kanaler. Hva er det for noe? Det er antikrists ånd som bereder hjertene. Jeg tror vi skal hoppe over et par punkt, for nå går tida fort her. Og så skal vi gå til det som er hovedløgna til antikrists ånd. Det er løgna om Jesus Kristus. Og da skal vi slå opp i 1. Johannes brev. Vi må ta opp litt nå. 1. Johannes brev, og der skal vi lese noen vers. 2, 22. Og 4, 1-3. 1. Johannes 2, 22. Og 4, 1-3. Der står det sånn. Hvem er løgneren? Om ikke den som nekter at Jesus er Kristus. Han er antikrist. Han som fornekter Faderen og Sønnen. Og 4, 1-3. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Men hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden. Antikrists ånd, det er løgnens ånd, nettopp fordi dens innhold og grunntema er løgna om Jesus Kristus. De to tingene vi nevnte, materialismen og griskheten, og antisemitismen, og det som jeg ikke fikk tida til å nevne, det skal være et knefall for nå. Og verden skal vende seg mot nå, og begynne å tilbe nå, og bli begeistret for nå. Her leser vi om et frafall ifra. Et frafall ifra sannheten om Jesus Kristus. For antikrists ånd er løgnens ånd, jeg gjentar det, nettopp fordi dens grunntema og innhold er løgnen om Jesus Kristus. I sitt arbeid mot Kristus, så skal han altså sette noe i stedet for Kristus. Og han som er opphavet og far til denne løgnen, det er selvfølgelig Satan. Og den som er sendt som redskap for å realisere det her løgnens motprogram, det er antikrist. Og alle mennesker i dag som på Johannes i tid. Alle mennesker som stiller seg til disposisjon for denne lære. De er antikrister med liten A. Og alle de her lærdommene som nettopp lærer det, de er båret og fremmet av antikrists ånd. Og merk deg det som står, antikrists ånd fornekter ikke Jesus. Antikrists ånd er selvfølgelig antikristelig, men den er ikke antireligiøs eller ateistisk. Ateismen er i dag en gammel og døende idé. Den er bleik og blodløs. Den ligger på sotteseng. Den mister terreng i alle land. Det er gammeldags, og det er ut å være ateist i dag. Den siste tid skal nettopp være en religiøs tid. En ny religiøs tid med stor åpenhet for alt det overnaturlige. Og alt som kan tilby mer enn flat rasjonalisme og kald materialisme. Tegn og under skal være etterspurte varer i det her felles religiøse kjøpesenteret. Og vi går omkring med våre handlevogner og smaker på siste nytt og får smaksprøver av alle alternative teorier og program. Og vi tar oss lærere i mengdevis, og profeter og prester og guruer og mentorer og rådgivere. Og så kjenner vi etter hva det akkurat noe som klør i øret og vibrerer i mellomgulvet. Og så går vi der og smaker. Og i det her reolene skal det også være god plass for Jesus. Ja, mange utgaver av han. Mange utgaver av han. Jesus er inn. Reis på alternative messer. Mange hyllemeter. Og mange kvadratmeter. Og mange av disse falske profetene kan si at selvfølgelig har Jesus levd. Og mange vil si at han også lever i dag. Og han er en god venn. Han er en lærd rabbi. Han er en pålitelig mentor. Antikrists ånd skal ikke fornekte Jesus. Men den skal fornekte at Jesus er Kristus, står det. Hva betyr det? Antikrists ånd vil fjerne det som ligger i titelen Kristus, og slik ta bort kjernen i Jesu person og verk. Ja, hva betyr Kristus? Kristus er det greske ordet Christos. Og det ordet som betyr den salvede. Det er en rett oversettelse av det hebraiske messiah, messias. Ja, hva betyr den salvede? I den gamle pakt var det tre som ble salva. Det var kongen. Det var profeten. Og det var ypperstepresten. Skal vi ta dem hver for seg? Antikrists ånd skal fornekte og benekte at Jesus er kongen. Vi tenker ikke rett om kongen vi. For vi har en moderne konge. Vår konges makt er mer formell enn reell. Nesten bare et symbol. En moderne konge, han er pent nødt til å rette seg etter de folkevalgtes flertallsmening. For 2000 år siden, og 3000 år siden, så var kongens makt ikke bare formell, men reell. Det var ikke slik at kongen måtte gå av om han fikk folket imot seg, og flertallet imot seg. Jesus, han har nettopp reell makt, og han har reell rett til å bestemme og sette grenser og utstede lover. Han har absolutte krav om lydighet og tilbedelse og underordning. Du opponerer ikke mot Jesus, for han er Messias,
Han er Kristus. Han er den salvede. Han er kongen. Den hellige ånd. Ikke antikrist ånd, men den hellige ånd. Han vil nettopp vittne om denne kongen. Og den hellige ånd vil nettopp forny og styrke den disippel som i glad lydighet bøyer seg, ydmyker seg og underordner seg. Antikrist ånd derimot, det er lovløshetens ånd og selvlivets ånd. Den vil ikke bøye seg. Antikrist stemme og antikrists ånd sier nettopp det at ingen skal fortelle meg hva som er rett og hva som er galt. For det skal jeg bestemme. Lett oss kaste alle disse reipene av oss. Lett de små barn komme til seg selv. Og bort med alt det som bare skaper bundne sinn og nevrose. Sånn larmer folkeslagene. Og slik larmer antikrists ånd mot Herren og hans salvede. All selvtekt, alt anarki, alt det store og stolte og freidige og frekke, alt det som vil bestemme selv å være uten lov og uten grenser, uten sperrer og uten tøyler, sin egen Herre og sin egen lov, alt det er fra avgrunnen, og alt det er antikrists ånd. Og der alt dette her vinner fram, er det nettopp antikrists ånd som rår. Og det blir trangt for kongen. Og denne ånda skal ta hjertene i den siste tid. Jeg vil ikke bøye meg. Han er ikke reell konge. Med reell makt og reell myndighet. Jeg vil bestemme. At Jesus er profeten, det betyr at han er himmelens utsending med Guds sannhet som sitt budskap og med Guds fullmakt som sin autoritet. Han er Guds ultimatum til en vrang slekt. Han ikke bare forkynner ordet fra Guds munn, men han er ordet fra Guds munn. Han taler på Guds vegne, og han er på Guds vegne. Og nettopp fordi han selv er Gud, åpenbarer han hvordan Gud er, og hvordan Guds vesen er. Forkaster du ordet, profeten, utsendingen, så forkaster du også han som senke. Du har det samme forhold til Jesus Kristus som ditt forhold til ordet. Du er akkurat så glad i Gud som du er glad i ordet. Og den som skjærer opp ordet og legg nå til side, så behold nå, omtrent som du renser kokt torsk. Han lemleste Jesus Kristus, for han er profeten. Du diskuterer ikke med profeten. For han er nettopp ordet fra Guds munn, salva til det, Kristus. Den hellige ånd, han vil nettopp forny trangen i disippelen, til igjen å høre profeten, til å få åpenbart mer og mer av sannheten, og stadig se djupere og djupere inn i ordet. Det er den hellige ånds gjerning. Antikrists ånd, den er derimot relativismens ånd og vantroens ånd. Der alt sannhet, og dermed ingenting absolutt sant. Og enhver blir salig i sin tro. Det som fungerer for meg, det rett for meg. Og det som fungerer for deg, og funker for deg, det selvfølgelig rett for deg. Og så blir det umulig å hevde noe prinsipielt, og noe evig, og noe enestående, og noe sant. Og så lever vi den tida i dag, og vi merker denne ånda. Et flerkulturelt samfunn frister oss til å tone ned det spesifikke i den kristne tro og kristne lære. Kravet om toleranse vil presse oss til å akseptere at alle religioner er like gode og like verdifulle og like verdig. Ja, like verdig. Alt er godtatt, unntatt én ting. Og ikke godta alt. Ingenting er absolutt sant. Og derfor er alt absolutt like uforpliktende. Der antikrists ånd rår, der er det Thomas som blir idealet. Og tvilen og vantroen blir forherliget. Det som er det korrekte, det er å være søkende. Den som mener seg å ha funnet sannheten, blir ikke likt. Og den som mener seg å ha fått åpenbart noe i Guds ord, han blir mistenkeliggjort og framstilt som dømmende og ekskluderende. At Jesus er ypperste prest, det forteller oss litt om Guds hellighet og Guds vrede over synda, og litt om soningens nødvendighet. Behovet for en ypperste prest viser nettopp det, at vi skulle ikke leke med synda og flørte med den og lefle med den. Budskapet om ypperstepresten forteller nettopp det at uten hans blod så er vi Guds fiender, ubønnhørlig skilt fra Gud og fortapt under hans vrede. Uten mellommann, uten forsoneren, så er det ikke noe håp. Ingen flirer av krigens redsler. Når du tar imot en hjemkommen soldat med to amputerte bein, ingen burde bagatellisere synda når du helliger naglemerket han. Ingen burde tvile på Guds hellighet når du bor under et kors. Og ingen skulle sitte og lette seg underholde av synda og underholdes av begjæret når ypperstepresten bor i hjertet og i huset. Den hellige ånd, han ville nettopp vekk og forny trangen i en troende til dag for dag å leve mer hellig og mer rent for sin Jesus. Antikrists ånd, det er urenhetens ånd og kompromissets ånd. Der antikrists ånd rår, der går det an å leve både i syndenes forlatelse og syndenes tillatelse samtidig. Der blir idealet å halte til begge sider og stå med én fot i hver leir. Antikrist sitt evangelium, det er nettopp et godt budskap for menneskenaturen. For nå går det an å følge Jesus uten å korsfeste kjødet. Uten å bekjenne og avlegge sin synd. Uten å fornekte seg selv. Og uten å ta korset opp. Klart det et godt evangelium. Men det et annet evangelium. Da Jesus sto med disiplene sine og sa det at jeg må dra opp til Jerusalem. Og så må jeg lide, og så må jeg dø. Da kommer Peter inn fra høyre. Og så sier han, det må aldri skje det her. Har du lest hva Jesus svarte Peter? Skal vi slå opp i Matteus 16? Matteus 16, vers 23. Matteus 16, vers 23. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Jesus måtte til Golgata, for han var Kristus. Han var den salvede. Han var ypperste presten. Peter mente at Jesus ikke burde gå til Golgata. Dette må aldri skje deg, Jesus. Nå må du være lur. Nå må du spille kortene dine godt. Det er tusener som vil følge deg. Men går du dit, så vil alt falle i grus. Vær fornuftig nå, og ta til vettet. Dette kan bli veldig bra, det. Antikrists ånd vil ikke ha noe snakk om Golgata, om blodet, om soningens nødvendighet, om Guds hellighet og Guds vrede. Og Antikrists ånd vil si til oss i dag, nei, skal du nå ut i dag, i en moderne tid, med et høyt utdannet folk, så må du legge bort alle disse litt ekle, mørke tankene fra middelalderen, om at Gud er vred, og at det må soning til. Nå må Guds menighet i Norge være lur og spille kortene sine klokt, så er det enda håp for Guds kirke i landet vårt. Ja, det skal være mange falske messiaser, sier Jesus selv. Altså mange falske kristoser, mange falske jesuser, mange plagiater, mange ulovlige forfalskninger og etterligninger. Og du ser dem i dag i media, i forkynnelsen, i litteraturen, i sangen og musikken. Og så blir vi så lett blendet og lurt, for Jesu navn blir jo nevnt. Og så satt vi liksom det kristelige stempelet på sangen da, og på forkynnelsen da. For jeg synes jo tydelig jeg har hørt noe om Jesus. Ja, Gud blir ikke imponert. For det kan være en annen Jesus. Og det er nettopp det som er så særpreget ved antikrists ånd. Han etterligner, og han gir seg ut for å være den ekte. Det er så mange andre. Skal vi lese det ordet som inneholder akkurat det uttrykket? 2. Korinterbrev 11, fra vers 2. Der står det sånn. For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med en mann for å framstille en ren jomfru for Kristus. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list. Slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Det er ikke småtteri det Paulus sier her. Han sier det at noe av det samme som skjedde i Edens hage ved fallet. Det holder nå på å skje i Korint ved frafallet. Satans største, i alle fall første seier blant menneskene, det var fallet. Hans siste seier, det skal bli frafallet. Og det holdt på å skje her i Korint nå. Hvordan? Se i vers 5, nei vers 4. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Jesus er jo nevnt. Et evangelium er jo nevnt. Det er noen åndelige krefter her. Ja, da tåler dere det så gjerne. Hva er det for noe? Jo, det er Jesu brud som holder på å bli forført, lurt av en annen en som kommer i brudgommens navn og ringer på døra og gir seg ut for å være den ekte. Enn om Irene er hjemme for seg selv, og så ringer det på en kveld. Ja, det er jo egentlig natt, og hun er litt lurer på hvem det er. Noen nattestid. Og så hører hun en stemme utenfor. Det er en Kristian. Jeg håper noe egentlig ikke åpner bare på noe sånt. Det er jo 10.000 i Norge som heter Kristian. Ja, sånn kommer han. Han skyr ingenting, altså. Han kommer med navnet av forloveden. Med brudgommen. Og så prøver han nettopp å forføre. Slå opp i 2. Johannes brev. Det er bare ett kapittel det. 2. Johannes brev, vers 7. For mange forførere. Det er nettopp et bilde fra et forlovet par. Der ene parten blir lurt til å gi seg til en som han ikke skulle ha gitt seg til. For mange forførere er gått ut i verden som ikke bekjenner at Jesus er Kristus kommet til kjød. Dette er forføreren og antikrist. Antikrists ånd. En annen Jesus. Et annet evangelium. Ser du det? Og forvent din enkle og rene oppriktighet bort ifra Jesus og over på en annen en. Det var jo det som var tragedien også for forstanderen i Åpenbaringen 2:4. Han hadde forlatt sin første kjærlighet. Han hadde forlatt sin første kjærlighet. Hvem er det? Jo, det er jo brudgommen som kjøpte den til Gud med sitt blod. Og så hadde han forlatt han. Han som han først ga sitt hjerte og sitt ja til. En som har forlatt sin første kjærlighet kan også være glad i en og begeistret for en og gi seg til en og vitne om en, men en annen igjen. Forlatt din første kjærlighet, hva er det for noe? Det er antikrists ånd som forfører Jesu brud. Det er frafallet. Andre Peter, kapittel 2, og vers 1. Og nå er vi snart ferdig. Andre Peter 2, vers 1. Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære, som fører til fortapelse. De fornekter, og nå må du høre, hør. De fornekter den Herre som kjøpte dem. Herre, Herre skal de si. Og en Herre skal de ha. Og en Jesus skal de ha. Men den Herre som kjøpte dem, med sitt blod der på Golgata, nei, jeg kjenner ikke han. Og jeg vil ikke sette seg i forbindelse med han. Det er jo det fornektelsen er. Peter fornekta der ved kullilden. Jeg kjenner han ikke. Og jeg vil ikke sette seg i forbindelse med han. Det skal være mange som skal fornekte den Herre som kjøpte dem. Og så blir hjertet bundet til en annen igjen. Og så blir det et annet emne. En lamme som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det blir et annet emne. Som blir stort og jævt og fint. Og så tas det bort det som var kjernen og sentrum i Jesu person og verk. Nemlig at Jesus var Kristus. Antikrists ånd, forføreren. Og så lever jeg i dag i denne åndsmakt. Og så lever du her. Og så har vi sagt vårt ja til Jesus. Og så bombarderes vi. Det er så mange som kakker på. Det er så mange som vil ha sinnet vårt og tankene våre og tida vår. Og hjertet vårt. Og så står Jesus der også. Med sine naglemerka hender. Jesus stod også og kikket på Peter. Kjenner du meg, Peter? Si det at du ikke vil ha med meg å gjøre. Og det blikket fra sin frelser, det smelter nå i Peter. Og så gikk han ut, står det. Og så hulkgråten, høyt, står det. Og så står Jesus foran deg i dag. Og så står han foran meg. Og så kjempes det om meg. Så kjempes det om deg. For Antikrists ånd vil også ha meg. Vil også dere gå bort? Du er Messias. Du er Kristus, den levende Guds sønn. Og vi tror og vi vet at du er Guds hellige. Skal vi be? Ja, kjære Jesus, du må tilgi meg at jeg ofte blir forført. Jeg er svak. Jeg vil ha et annet evangelium. Jeg vil ikke være en fattig synder. Jeg vil ikke være en tigger. Jeg vil så gjerne slippe synda løs og slippe kjødet løs. Og så elsker jeg denne verden og den kortvarige nytelsen. Og så merker jeg hans stemme, han andre herren her, som lover gull og grønne skoger. Og så er det så vanskelig å vente. Og så er det så vanskelig å se fremover. Men Jesus, jeg ber om at du må stille sånn med oss alle sammen. At vi må få være din brudgom. Og være tru mot deg. Og trufast mot deg. Og ikke gi oss enn og selv vår sjel. Jeg ber om at du skal bevare oss og lett oss få bli sammen i himmelen, vi som var sammen her nå. Vi ber om det i ditt navn. Amen.